Areena.
Yle Puhe. Ensimmäisen Commodoren hän sai kouluikäisenä. Koneella kirjoitettiin koodiakin, mutta enimmäkseen pelattiin. Lukio päättyy 9,9 keskiarvoon ja sieltä matka jatkui teknillisen korkeakoulun fysiikan koulutusohjelmaan, koska ajatus meni jotenkin niin, että sinne pääsevät sisään vain parhaat. Väitöskirja käsitteli kvanttifysiikkaa. Tämän jälkeen kuvioon tulivat kvanttitietokoneet. Yksi skenaario on, että kvanttitietokoneet tulevat muuttamaan maailmaa. Niiden uskomaton laskentateho antaisi meille aivan uudenlaisen kyvyn tarttua monenlaisiin nyt lähes mahdottomalta tuntuviin haasteisiin. Matkassa on tosin pari muttaa, mutta ehkä pian yksi iso vähemmän. Siitä puhumme tänään Mikko Möttösen kanssa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Aalto-yliopiston Mikko Möttönen, on ilo saada sinut studioon.
Kiitos, hienoa olla täällä näin vieraana.
Kuinka nörtti pitää olla, että innostuu kvanttifysiikasta?
No ei ollenkaan nörtti. Kaikkihan me ollaan kiinnostuneita uusista asioista ja tällaisista näin. Että, toki se, että sitä ymmärtää syvällisesti, se vaatii myös vähän kirjojen lukemista, jota mä niitä koulukirjojen lukemista, niin siitä lukemisesta mä en hirveästi ole nauttinut. Toki sen uuden oppimisesta mä oon hirveästi nauttinut ja se on niin kuin saanut mut opiskelemaan. Että sanotaanko niin, että jos on semmoinen sisäinen palo, niin ei tarvi olla nörtti.
Okei, mä kysyn näin päin. Onko huono ihminen, jos ei ymmärrä kvanttimekaniikkaa?
No ei tietenkään. Että varmaan maailmassa on paljon parempia ihmisiä kuin minä, jotka ei ymmärrä yhtään kvanttimekaniikkaa. Tai onkin, ei varmaan vaan on.
Tätä mä oon pohdiskellut vaan siitä syystä, kun tuntuu, että kvanttiasiat on nyt kovasti monella rintamalla esillä. Ja sitten toisaalta raapii päätään ja sitten toisaalta pohtii, että pitäisikö mun raapia vähän vähemmän päätään ja ottaa tästä asiasta selvää. Mutta toisaalta tätä ohjelmaa kuuntelemalla saattaa ehkä päästä jostain peruspalikoista myös tänään kärryille. Hei, mutta semmoinen asia täytyy Mikko sulta kysyä, että kiinnostaako sua skifi?
Kyllä joo, tosi paljon. Et kaikki tuollainen niin kuin skifiili tosiaan kiinnostaa ja se, että voi vähän niin kuin rikkoa niin kuin niitä, tavallaan niitä rajoja, mitä tässä niin kuin nyt meillä on. Ja sillä tavalla niin kuin, tavallaan visioida asioita. Ja itse asiassa se on myös tutkimuksessa tosi tärkeää, että ei aina ajattele, että asiat menee niin kuin ne on ennenkin mennyt. Vai että voisiko ne mennä eri tavalla ja sitten saattaa keksiä kiertotien.
Miten muuten, minkälainen skifi suhun vetoaa? Oletko semmoisen enemmän semmoisen niin kuin Star Wars-henkisen hömppäskifin ystävä vai sitten semmoisen niin kuin oikeasti kovan skifin, jossa Alastair Reynoldsin kaltainen entinen oikeasti avaruustutkija niin kirjoittaa tämmöisiä mahdollisia maailmoja tämmöisen tieteellisen spekulaation pohjalta?
Oikeastaan molempia, että välillä sellainen niin kuin seikkailu ja valomiekoilla heiluttelu tuntuu ihan hauskalta, mutta sitten taas tällainen niin kuin, just tällainen tavallaan, että mitenkä tiede vois mennä eteenpäin sitten niin kuin jossakin tämmöisessä mielikuvituksessa maailmassa, niin kyllä sekin puree kyllä.
Usein kun skifistorissa on jotain uskomatonta teknologiaa, jolla matkustetaan ajassa tai silmänräpäyksessä aurinkokunnasta toiseen, tai jos on aivan, puhutaan jostain aivan uskomattoman tuhovoimaisesta aseesta, niin sitten saattaa ohimennen mainita, että hei, tässä on tämmöistä kvanttiteknologiaa. Kuinka usein sulle tulee vastaan skifissä ihan puhdasta kvanttidiipadaapaa? Siis huomaat, että tarinan tekijöille ei ole mitään hajua siitä, mistä he kirjoittaa.
No yleensä aina, kun siitä puhutaan siitä kvantista, niin yleensä aina se on diipadaapaa. No poikkeus, joka nyt ei ole skifiä, vaan komedia, on tämä Big Bang Theory. Eli onko se sitten suomennettu alkuräjähdysteoria, mä en tiedä. Mutta siinä oli hauska, kun mä tulin tuolta Brasiliasta lentokoneella nyt just muutama päivä sitten, niin oli nämä kaverit, niillä oli tämmöinen supraneesten vortexikoe, minkä ne halusi tehdä. Ja wow, hei, tämähän on se, mitä mä tutkin väitöskirjassani. Mä en silloin väitöskirjassa tehnyt kokeita, mutta nyt se oli niinku tosi silleen wow. Ja sitten niiden piti hankkia suprajuoksevaa heliumia. Supraneste heliumia. Joo. Ja se oli niiden ongelma. En sitä koetta sinne tehnyt siinä jaksossa, mutta se oli niinku, se iski kyllä muuhun, että hei, wow. Nämä niinku ihan oikeasti tietää, että tarvitaan heliumia siihen, että saadaan tämän vortekseja tehtyä. Se oli niinku sitten niitä just tällä heliumvortekseja, että me ollaan taas tutkittu sitten Bose-Einstein kondensaativortekseja, mutta molemmat on supranesteitä.
Niin just, aivan. Ja mitäs tällä vorteksilla sitten voi duunata?
No niiden teoria tässä oli se, että jotenkin maailmankaikkeutta voitaisiin kuvata sillä vorteksin jossakin supranesteen pinnalla, joka tietysti taas oli vähän silleen, se oli niinku hatusta heitetty.
Ei ihan niinku viistähteen kuitenkaan.
Niin. Mutta sekään ei ole ihan täysin, koska meillähän meidän Aalto-yliopistossa tämmöinen professori kuin Grigori Volovik, jolla on tämmöinen kirja, jonka nimi on The Universe in a Helium Droplet. Eli se niinku hakee analogioita niinku koko niinku universumiin niinku tästä heliumin dynamiikasta. Ja mehän ollaan tehty samaa oikeastaan niinku tässä Bose-Einsteinin kondensaatissa. Ollaan näitä magneettisen monopolin analogioita kehitelty ja mittailtu. Että tavallaan niinku yritetään kans maailmankaikkeutta, mutta hyvin pientä osaa siitä ja vaan analogioiden kautta. Että eihän me nyt ihan tarkasti voida sitä maailmankaikkeutta kuvata missään heliumissa tai Bose-Einsteinin kondensaateissa.
Mutta täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi ymmärtänyt nyt, mitä sä sanoit.
Joo.
Ja nyt mulle tuli se olo, että mä oon huono ihminen.
Ei. Okei. Ehkä se meni pikkasen yli, mutta kun tämä keskustelu ajautui tuohon, niin täytyy mainita toi, että on niin kuin kvanttisysteemissä. Itse asiassa tämä on laajemmin tämmöinen sana kuin kvanttisimulaatiot. Eli pyritään, on tämmöisiä hallittuja kvanttisysteemeitä, missä siis kvanttimekaniikka hallitsee sitä niiden hiukkasten dynamiikkaa. Jos sitä pystytään ulkoisesti hallitsemaan, niin voitaisiin rakentaa tämmöisiä systeemeitä, mitkä sitten mallintaisi jotain oikeita systeemeitä, vaikka materiaaleja, ehkä niin kuin korkean lämpötilan supraa, että voitaisiin yrittää niin kuin löytää sillä tavalla, että rakennetaankin tämmöinen niin kuin mallinnus, kvanttimekaninen mallinnus, jossa sitten niin kuin yritetään saada ne semmoiset olosuhteet aikaiseksi, että sitten nähtäisiin se ilmiö ja sitten voitaisiin ehkä yrittää rakentaa se oikeastikin, niin kuin, kun tiedettäisiin, että miten se pitää rakentaa.
Okay.
Että tämmöinen kvanttisimulaatio, että se on niin kuin just yksi kvanttitietokoneiden tällainen niin kuin sovelluskohde, mikä ajatellaan, että se voisi olla niin kuin ehkä se ensimmäinen suuri tavallaan niin kuin mullistus, minkä se kvanttitietokone saisi aikaa.
Ennen kuin puhutaan kvanttitietokoneesta, niin voitaisiin ehkä pikkasen siis alustaa ja ihan tämmöisellä siis perusjutulla. Että jos me puhutaan kvanttimekaniikan perusasioista, niin missä se raja siis klassisen mekaniikan ja sitten kvanttimaailman välillä oikein menee?
No joo, ihmiset aika useasti niin kuin ajattelee, että pieni on sama kuin kvantti, mutta nano ja kvantti on niin kuin eri asia. Periaatteessa kaikki on niinku, kvanttimekaniikkahan täällä pohjalla, niinku kaiken pohjalla. Mutta se, että missä me nähdään sitten semmoisia ilmiöitä, mitä ei tämä niinku klassinen mekaniikka pysty selittämään, niin se on semmoisissa niinku tavallaan systeemeissä ja pienissä laitteissa, jotka sitten niinku kytkeytyy, että se niinku tavallaan ne kytkeytyy hyvin heikosti ympäristönsä, että se ympäristö ei pääse sotkemaan niinku niitten sitä tilaa. Eli se ympäristö nyt voi olla sillä niinku joku iso atomikasa siinä vieressä tai sitten joku sähkömagneettinen kohina tai joku muu tällainen näin. Sillä oikeastaan sillä koolla on nyt nähty niinku viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, sillä koolla sinänsä niinku ei ole niinku hirveästi väliä. Toki yleensä mitä pienempi, sitä paremmin se saadaan eristettyä, koska jos se on iso, niin sitten taas sillä on enemmän tavaraa ympärille.
Totta kai.
Mutta just näiden kvanttibittien kohdalla itse asiassa, aluksi ne tehtiin hirveän pieniksi, nämä tämmöiset suprajohtavat kvanttibitit, mitkä nyt on niin kuin ne ykkösjuttu, niin aluksi ne tehtiin hirveän pieniksi, kun just ajateltiin, että täytyy olla pieni, mutta sitten sit huomattiinkin, että sinne tuleekin voimakkaampia tämmöisiä niin kuin sähkökenttiä, kun se on pieni. Ja sitten se alettiin kasvattavaa, isontamavaa. Ja huomattiin, että se toimikin paremmin. Eli tämmöinen vähän niin kuin jotenkin mielipuolinen tavalla niin kuin yleisellä tasolla voisi ajatella, että miten se voi olla, että pienempi pitäisi olla kvantti ja iso ei. Mutta siinä huomattiin, että niin kuin mitä isompi se oli, sitä kvanttimekaanisemmaksi tuli. Niin kuin, että.
Eli mut siis nyt jos niinku puhutaan tosi kärjistä, niin tavallaan niinku jos me ajatellaan tavallaan tätä niinku klassisen mekaniikan maailmaa ja sitten tätä kvanttimaailmaa ja sitten meillä on tämä meidän todellisuus, niin me voidaan niinku ajatella itse asiassa niin, että tämä meidän todellisuus rakentuu ikään kuin tämmöistä niinku siis jopa toisistaan ehkä jossain määrin erillisistä systeemeistä. Jossa toisissa pätee nämä ikään kuin nämä peruslait, että kun tapahtuu tätä, niin sitten siitä seuraa tämä. Ja sitten on tämä kvanttimaailma, missä on sitten paljon enemmän sitä ikään kuin epäsäännöllisyyttä.
Ei se kyllä noin.
Vaan niillä on joku yhteys.
Siis totta kai. Eli kyllä siellä kvanttimaailmassa pätee myös klassisen fysiikan lait.
Niin just.
Mutta jos ajatellaan vaan, että tämä klassisen fysiikan malli, Newtonin tavallaan yhtälöt, niin tota, ne ei pysty selittämään niitä kvanttimekaniikan asioita. Mutta toisinpäin se toimii.
Niin just.
Eli se tarkoittaa sitä, että vaan se kvanttimekaniikka on kaikessa pohjalla, mutta, tota, mutta se, sitten ne ilmiöt, mitkä on niitä puhtaasti kvanttiilmiöitä, mitkä sitten ei selity klassisella fysiikalla, ne tavallaan niin kuin huhtoutuu pois tässä meidän niin kuin reaalimaailmassa, mitä me nyt nähdään ja mitä me koetaan niin kuin normaalisti. Mm.
Miten tota, siis liittyykö tähän sun tutkimukseen mitään, siis kun sä havainnoit kvanttimaailmaa, niin tämmöistä niin kuin filosofisempaa ulottuvuutta? Ja nyt mä niin kuin ehkä viittaan just nimenomaan tähän, että ajatusmaailma, tai ajatus siitä, että kvanttimaailman havaitseminen olisi jotenkin filosofisesti järisyttävä, niin voidaan jäljittää osin siihen, että kvanttimekaniikka aikoina haastoi tämmöisen niin kuin deterministisesti jäsentyneen maailmankuvan. Siis ajatuksen siitä, että meillä on tämmöiset lait, jotka sitten niin kuin tulee mistä ikinä, siis jumalasta tai luonnosta tai mistä ikinä, mutta että on olemassa joku semmoinen niin kuin tavallaan järki ja logiikka siinä, miten kaikki pyörii. Maailmassa on selkeitä syy- ja seuraussuhteita, ja terveisin siis baarifilosofi. Mutta että et sitten, kun taas niin kuin kvanttimaailman yhteydessä puhutaan kuitenkin tästä niin kuin indeterminismistä, siis siitä, että tämmöisiä niin kuin samanlaisia selkeitä syy-seuraussuhteita kuin klassisessa mekaniikassa ei voida havaita, niin miten, tota siis, miten sä niin kuin jäsenät tämän kysymyksen? Onko meille oikeasti maailmassa aitoa satunnaisuutta vai emmekö me vain ymmärrä kaikkea?
No sanotaanko niin, että just se klassinen fysiikka, niin siellä on tosiaan tämmöiset yhtälöt, mitkä sitten ihan tarkasti kuvaa hiukkasten liikkeitä ja ihmisten ja autojen ja kaikkien, niin kuin, että jos meillä on alkutila ja me tiedetään tarkasti se alkutila, niin siitä voitaisiin sitten laskea niin kuin ab infinitum kaikki mahdolliset, että miten se systeemi kehittyy. Ja just tähän niin kuin tuli se, että okei, kaikki olisi ennalta määrättyä ja kaikkea tämmöisiä filosofia ja kysymyksiä siihen liittyy, mutta sitten tota, mutta kvanttimekaniikassa tosiaan on tämmöinen niin kuin tavallaan satunnaisuus, tavallaan, että jos meillä on joku tämmöinen superpositiotila, mistä voidaan puhua myöhemmin lisää, missä tavallaan hiukkanen voi olla kahdessa tilassa yhtä aikaa, ja sitten kun sitä katsotaan, niin sitten se onkin vain jommassa kummassa, mutta se ei tavallaan ole ennalta määrätty just, että tota, et tähän sä viittaat, ja nyt sitten, että onko niin kuin aitoa niin kuin satunnaisuutta vai ei, niin tota, mä sanoisin niin, että se aidoin satunnaisuus, mitä nyt tunnetaan, niin on nimenomaan näissä kvanttisysteemeissä, että laitetaan se systeemi siihen yhtä aikaa, semmoiseen tilaan, missä se on yhtä aikaa kahdessa eri paikassa, tai kolikko voisi olla niin kuin kruuna ja klaava yhtä aikaa. Mm. Ja sitten kun sitä katsotaan, niin sitten sit se niin kuin luhistuu toiseen niistä. Ja tämä on niin kuin se niin kuin aidoin satunnaisuus, mitä nyt sitten tota, tunnetaan. Ja tota, siihen filosofiseen keskusteluun mä en ole vielä niin kuin tällä iällä hirveästi halunnut lähteä. Et se on yleensä sitten tota, ne semmoiset vanhemmat tieteenharjoittajat, jotka on jo niin kuin niin paljon tutkinut kaikkea, niin sitten ne lähtee miettimään niitä ihan filosofisia asioita. Ja, tota, sekin on mielenkiintoista, mutta mulla ei ole siihen niin kuin vielä ollut hirveästi intressejä.
Se olisi vain niin hirveän helppoa, jos sä nyt pystyisit sanoa, mutta siis helpottaisi ihan kauheasti tosi monta tämmöistä just keskustelua, jota käydään niin kuin tuopin äärellä se, että onko olemassa aitoa satunnaisuutta.
No mä voisin sanoa, että nyt kannattaa ajatella, että on. Et se näyttää siltä. Okay. Niin se on niinku riittävä. Se on riittävä, ja sitten niinku se, että eihän se kysymys niinku kuitenkaan meidän arkielämään mitenkään vaikuta. Et ihmisten täytyy nyt toimia vaan niinku hyvien eettisten sääntöjen mukaan ja olla välittämättä siitä, että onko kaikki ennalta määrättyä vai ei.
Tässä me ollaan jo vähän sivuttu näitä tota, siis kvanttimaailman eksoottisuuksia, siis sitä, että jokin voi olla useammassa tilassa ikään kuin samaan aikaan. Ihan tämmöinen siis yleiskatsaus. Mitä kaikkea kvanttimaailman ilmiöitä kannattaisi ainakin pintapuolisesti tietää?
No, niin tietysti riippuu kenen, ihan kenen vaan.
Ehkä mä alustan tässä tätä nyt meidän tulevaa keskustelua, kun puhutaan esimerkiksi kvanttitietokoneesta.
Joo, no se just tämä, että jos meillä on tämmöinen niin kuin kvanttisysteemi, niin se ero, se miten se niin kuin just ero klassisesta systeemistä, niin on se, että klassisesta systeemissä voitaisiin ajatella, että meillä on vaikka tämmöisiä tasoja, vaikka niin kuin tikapuut, jossa voi olla niin kuin eri tikapuu askelmalla ihminen, ja silti se olisi niin kuin eri energiatiloja, koska mitä korkeammalla se on sitä enemmän, sillä niin kuin on potentiaalienergia. Jos se hyppää sieltä alas, niin se tulee sitä kovempaa aina maahan, mitä ylempänä se on. Ja kvanttimekaniikassa siis nämä tikapuut on semmoisia sitten, että se systeemi sitten on ihan tarkasti niin kuin yhdellä askelmalla, että se ei voi siinä välissä olla ollenkaan, että semmoinen ero on siinä kvanttisysteemissä klassiset, silloin se, jos ihminen nousee, niin se välissä vähän niin kuin nousee sen, mutta kvanttimekaniikassa se sitten on aina tarkasti jossakin. Mutta sitten siinä niin kuin tulee se tavallaan, niin kuin, okei, se on niin kuin, aina kun sitä katsotaan, niin se on tarkasti jossakin, mutta sitten se voi niin kuin siirtyä tilalta toiselle, mutta se ei siirry niin kuin pikkuhiljaa tavallaan silleen niin kuin välitilojen kautta, vaan se suoraan niin kuin kääntyy tilalta toiselle. Ja se tarkoittaa sitä, että sen täytyy siinä välissä olla niin kuin yhtä aikaa niissä molemmissa tiloissa. Mm. Koska siinä ei ole niitä välissä niitä energiatiloja, missä se voisi olla, niin sen täytyy niin kuin, siinä kun se siirtyy, niin olla yhtä aikaa molemmissa tiloissa. Ja jossakin vaiheessa se on vaikka 50-50%. Ja jos semmoisessa tilassa sitä katsotaan, niin silloin puolet ajasta me nähdäänkin, että okei, se oli ylemmällä ja puolet ajasta alemmalla, vaikka se oikeasti oli ennen sitä katsomista niin kuin 50-50. Eli tällainen niin kuin ihmeellinen ominaisuus on niillä kvanttisysteemeillä. Ja nyt sitten, kun mä sanoin, että kun sitä katsotaan, niin tämä just viittaa siihen, että se ei välttämättä ihmisen tarvitse katsoa sitä. Että tämmöisiä filosofisia kysymyksiä on, että pitääkö ihmisen niin kuin nähdä se. Ei se niin kuin pidä paikkansa, vaan se riittää, että siellä, että se niin kuin kytkeytyy johonkin niin kuin muuhun tämmöiseen laitteeseen, joka sitten taas, siellä taas niitä tiloja on niin paljon, että se ei niin kuin käyttäydy tällä tavalla kvanttimekaanisesti. Että siellä voi olla tämmöinen pieni lukupiiri, joka sitten lukee sen tilan ja se riittää. Sitten se on niin kuin tämmöinen klassinen tila, sitten se on jo jommalla kummalla askelmalla.
Okei, okay. Eli tikapuut, hyvä.
Tikapuut on niin kuin mun mielestä tosi hyvä niin kuin tällainen analogia, että tikapuut, jossa voi vaan olla tietyillä askelmilla, mutta ei voi niin kuin tavallaan olla siinä välissä niin kuin tavallaan välienergian tiloilla. Mm. Että suoraan siirtyy vaan askelmalta toiselle. Se niin kuin, vähän niin kuin ihminen niin kuin haihtuisi vähän siitä alemmalta askelmalta ja sitten se alkaisi niin kuin ilmestyä sinne toiselle askelmalle. Että vähän niin kuin sellainen niin kuin kvanttiajatus. Mm.
Miten siis näistä ihan siis käytännön sovelluksista, siis muistakin kuin kvanttitietokoneista. Mä ymmärsin, että esimerkiksi Kiina on lähettänyt, oliko se viime vuonna avaruuteen, tämmöisen tietoliikennesatelliitin, jonka yhteydessä puhuttiin tämmöistä kuin kvanttisalaus.
Joo, että Kiina on nyt ottanut siinä taas harppauksen eteenpäin ja siellä on muutenkin tällainen Shanghai ja Pekingin välillä oleva tämmöinen kvanttisalaus.
Mutta eikö Yhdysvallat ole tavallaan kehittänyt jo tämmöisen kvanttisalauksen? Se on nimi on Donald Trump, että siitä ei oikein niin tiedä, kertooko se vai eikö se kerro niitä salaisuuksia, että millä tikkalla se nyt oikein on.
Mutta Twitteri paljastaa.
Niin oikein, niin sieltä löytyy sitten se juttu. Mutta joo, siis joo, aivan, kvanttisalaus.
Joo, ja sitten eihän kiinalaiset sitä ole keksinyt, sitä kvanttisalausta, vaan se on keksitty jo kauan aikaa sitten niin teoreettisesti ja jo yli 10 vuotta sitten on ollut kaupallisesti saatavilla. Euroopassa on tämmöinen firma nimeltä ID Quantic muun muassa, joka myy jo näitä ja rakentaa jo näitä kvanttisalauslaitteita. Se on ihan niin kuin oikeaa kvanttiteknologiaa, joka on jo ihmisten saatavissa. Toki se on sen verran spesifistä teknologiaa, että se maksaa jo vielä aika paljon. Oikeastaan sen tekeminen, siis sen laitteet ei sinänsä niin kuin maksa niin paljon, mutta just se, kun se tuotekehitys ja kaikki on jouduttu tekemään ja sitten markkinat on sen verran pienet vielä, että ainoastaan niin kuin jotkut pankit haluaa käyttää niitä ja sitten ehkä armeija, missä niin kuin on huippusalaista, että vaikka joku menisi sitä valokuitua niin kuin kuuntelemaan sinne kaivoon, niin silti se ei saisi mitään infoa siitä ulos, että tämä kvanttisalaus nimenomaan niin kuin periaatteessa salakuunteluvapaata. Eli vaikka sä kaappaisit niitä valopulsseja, mitä lähetetään, millä se tieto siirretään, niin sä et silti saa yhtään tietoa siitä viestistä. Mm. Ja se perustuu just siihen, että se lähetetään yksittäisiä fotoneita. Eli periaatteessa yksittäisiä kvanttibittejä lähetetään. Ja silloin, jos sä nappaat sen yksittäisen fotonin siltä, niin sehän pois siltä vastaanottajalta. Ja silloin se vastaanottaja ja lähettäjä voi niin kuin tarkistaa sen, että hei, nyt joku nappasi, nyt me ei sitten lähetetäkään sitä viestiä. Mm.
Niin jos mä oikein ymmärsin, niin ainakin joissain näissä kvanttisalauksissa on ajatuksena nimenomaan se, että tätä kvanttiteknologiaa käytetään siis sen salausavaimen välittämiseen.
Just näin. Eli sitä itse viestiä ei lähdetä suoraan lähettämään, vaan se lähetetään niin kuin satunnaisia bittejä. Ja sitten jos sulla on satunnaisia bittejä ja mulla on ne samat satunnaiset bitit ja kukaan muu ei tiedä niitä, niitä satunnaisia bittejä käyttämään voidaan sitten taas salata se oikea viesti. Ja siihen just perustuisi, että vaikka joku saisi niin kuin pikkusen tietoa niitä satunnaisia bittejä, niin vaikka se saisi yhden satunnaisen bitin tietoa, me voitaisiin sitten niin kuin tavallaan käyttää niitä jäljellä olevia satunnaisia bittejä niin kuin tavallaan sekoittamaan uudestaan se tieto sillä tavalla, että se yksi bitti ei enää vaikuta. Että vähän pienennetään meidän jonoja ja sillä tavalla niin kuin ihan klassisia algoritmeja käyttämällä saadaan sitten salattua se, että niin kuin meidän varsinainen viesti tosi tarkasti ja tosi varmasti.
Tuleeko jotain muita tämmöisiä siis kvanttiteknologian tämmöisiä sovellusalueita mieleen kuin tämä kvanttisalaus ja sitten kvanttitietokoneet?
No yksi tietysti tällainen iso alue on nämä kvanttisensorit, eli kaikki tämmöiset ilmaisimet, mittalaitteet, missä voitaisiin käyttää sitten näitä kvanttimekaniikan ihmeellisyyksiä apuna saamaan niin kuin semmoisia herkkyyksiä ja niin kuin kohinaa pois kaikista laitteista niin kuin semmoisia, mitä niin kuin klassisesti sitten ei taas pysty ollenkaan tekemään. Että se on niin kuin semmoinen suuri tavallaan alue, missä on paljon mahdollisuuksia ja niitä niin kuin jonkun verran on tämmöisiä prototyyppejä rakennettu ja jotkut niistä toimii tosi hyvin ja nyt sitten tulevaisuus näyttää, että mihin kaikkeen niitä voisi käyttää. Kun siis maailmahan sensoreita pullollaan, niin kun kännykässä kaiken näköiset liikesensorit ja kamerakin tavallaan on sensori ja on peruutustutkat autoissa. Ja, et se, niin kuin, se on niin kuin sellainen, missä niin kuin on valtava mahdollisuus saada niin kuin paremmaksi asioita.
Minkä takia puhutaan edelleen siitä, että kvanttitietokone on jotenkin kehitysasteella oleva tietokone? Koska siis IBM esitteli vissiin oman kvanttitietokoneen 2000 ja sitten tämmöinen kanadalainen D-Wave-niminen yhtiö on esitellyt aikoja sitten oman kvanttitietokoneensa, jota muun muassa Google ja NASA ovat testailleet jo useamman vuoden ajan.
No sitä sen takia ehkä sanotaan, että se on kehitysasteella, koska se ei ole vielä näytetty, että se olisi niin kuin nopeampi kuin normaali tietokone. Ja se on niin kuin vähän, se vertaus on vähän niin kuin huono jossakin mielessä, koska okei, jos ajatellaan, että meillä oli silloin ensimmäiset transistorit keksittiin ja oli muutaman transistorin niin kuin tietokone, niin no voisi sanoa, että se oli kehitysasteella, mutta siinä kuitenkin itse asiassa sillä oli jo jotain käyttöä. Transistoreita voi pysty käyttämään jo yksittäisiäkin silloin. Mutta nyt sitten, että mihinkä se, kun meillä on jo niin hyvin kehittynyt nämä klassiset tietokoneet, niin mihinkä sitä kvanttitietokoneita sitten kannattaisi käyttää? Kato. Että tämä on se ongelma. Et sen pitäisi,
se on tosi hieno, mutta niin, mitä se voi tehdä?
Niin, että se niin kuin sitä pitää vielä, se pitää niin kuin saada niin kuin kehitettyä yli siitä, mikä on niin kuin nyt klassinen tietokone. Ja ehkä sen jälkeen ei enää sanota enää, että se olisi vain kehitysasteella, mutta voisi sittenkin sanoa, että kyllä me halutaan sitä vieläkin paremmin. Kyllähän normaalikin tietokoneet kehitetään koko ajan, että halutaan, että Moorellakin jatkuisi.
Sä oot siis ilmeisesti nähnyt tämän D-Wavein kvanttitietokoneen.
Joo, mä kävin siellä Kanadassa viime vuonna Vancouverissa D-Wavein tehtaalla ja tosiaan yllättävän avoimesti esitteli näitä niiden laitteita, että kun ihmisillä on paljon puhuttu, että ne salailee. Ja mulle ei tullut semmoista oloa, että ne hirveästi salailis, vaan ne itse asiassa, ne tietysti, että mä oon niinku tutkija, että en mä ole mikään kilpailija, niin ne selitti mulle, miten nämä toimii, niiden chipit, ja ne näytti mulle ne laitteet. Siellä oli kymmenkunta niitä kvanttitietokoneen tavallaan niin kuin kehikoita, joissa sitten saattoi olla chippi sisällä, joissakin ei ollut. Ja osa niistä oli online, eli siinä valopalo sitten, vähän niin kuin lähetys on päällä, niin valo palaa oven yläpuolella, että siellä valopalo ja sanoo, että se on niin kuin nyt online, että ihmiset sitten käyttää netin kautta sitä.
Miten mä vielä jotenkin yritän hahmottaa sitä, että miltä se näyttää. Mun tulee mieleen, että jos puhutaan kvanttitietokoneesta ja nyt tullaan taas tähän skifimaailmaan, niin mä näen jotenkin semmoisen putken, jossa on ehkä semmoisia niin läpinäkyviä tuubeja, jossa virtaa nestettä ja sitten se tulee semmoista niin kuin pahiksen luola höyryä jostakin ja valot palaa.
Tietysti sitä voi tehdä sen näköisenkin, jos haluaa markkinoida sitä oikein hyvin, mutta itse asiassa kyllä se on ihan makea näköinen, kun ne on maalannut mustaksi. Se on semmoinen laatikko pari metriä kanttinsa ja suurin piirtein 4 metriä korkea ja se on maalattu mustaksi, se D-Wave-laatikko. Sitten siinä kyljessä on kyllä tämmöinen terminaali, niin kuin mitä pystyy näppäilemään niin ruutu. Että se on niin kuin ulkopäin semmoinen laatikko, ja sitten kun sinne laatikkoon katsoo sisälle, niin siellä on sitten paljon elektroniikkaa ja sitten tämmöinen jäähdytin, tämmöinen niin kuin superpakastin, jolla sitten se jäähdytetään niin kuin lähelle absoluuttista nollapistettä se chippi.
Eli siis perinteisessä tietokoneessa kaikki laskenta perustuu siis näihin bitteihin. Yhdellä bitillä voi olla kaksi arvoa, ykkönen tai nolla. Ja sitten kaikki, mitä tietokone tekee, palautuu lopulta näihin bitteihin. Ja se on siis, ne on ne perustavanlaatuiset digitaalisen maailman leikot, jonka ympärille kaikki rakentuu. Mutta siis kvanttitietokoneessa on pikkasen erilainen se pohja, ja sitten tullaan ilmeisesti tähän termiin, joka taisitkin jo mainita, eli superpositio, kvanttisuperpositio.
Joo, eli nyt me voitaisiin ottaa sitä normaalia bittiä nyt ne tikapuiden kahtena alimpana rappusena. Ja sitten tämä kvanttibitti niin kuin voi olla joko sitten sillä alimmalla rappusella tai ylimmällä rappusella, tai sitten just siinä välillä sillä tavalla, että se on haihtumassa sieltä alimmalta sieltä tulossa sinne ylimmälle. Ja se ero siinä sitten on, että se klassinen bitti sitten, kun se vaihdetaan nollasta ykköseksi, niin se itse asiassa käy niitä energiavälitiloja. Se käy hyvin nopeasti. Sehän halutaan tietysti hyvin nopeasti tehdä se vaihto nollasta ykköseksi, mutta silloin kun se vaihtuu, niin siellä niin kuin useampi elektroni niin kuin siirtyy sitten pois sieltä pienestä kondensaattorista, vaikka se käy niin kuin niitä energiavälitiloja. Se ei suoraan niin kuin muutu nollasta ykköseksi, vaan se niin kuin koukkaa tai se siirtyy sitä välistä niin kuin jatkuvasti. Mutta tämä kvanttibitti tosiaan sitten, niin kuin se ei käynyt välitiloja, vaan se tosiaan niin kuin suoraan kääntyy sitten nollasta ykköseksi. Ja se on se superpositio tosiaan. Että siksi sanotaan, että se voisi olla niin kuin kahdessa tilassa yhtä aikaa, että kun nolla ja ykkönen, se voi olla just se 50-50, ja sitten kun sitä lähdetään mittaamaan, niin se aina puolet ajasta sitten on toinen. Ja tietysti pointtihan on se, että me ei mitata sitä bittiä, muuta kuin sitten vasta ihan sen algoritmin lopussa. Eli siinä laskennan aikana ne bitit niin kuin on niissä superpositiotiloissa, ja siihen se perustuu se niin kuin kvanttimekaniikan tai kvanttitietokoneen voima, laskentateho, että se käyttää tämmöisiä tiloja hyväkseen, mitä tämä klassinen tietokone ei, se ei pääse niihin se klassinen tietokone.
Mm. Miten muuten, voiko käyttää myös tämmöistä sanaa kuin kubitti?
Kubitti, joo, se on niin kuin lyhenne sanasta kvanttibitti.
Okei, niin just. Kumpi on kuin katuuskottavampi?
Kubitti on katuuskottavampi.
Okay.
Että se niin kuin, silloin, kun joskus 15 vuotta sitten, kun sitä lähti tutkimaan tätä kvanttitietokoneita ja näitä kvanttialgoritmeja, niin sana kubitti oli hyvin harvinainen. Ja silloin mä totuin siihen, että mä aina sanon kvanttibitti ja sitten erikseen määritellään, että se on kubitti. Mutta nyt ihmiset alkaa jo olla kuullut sen kubittisanaa jo niin monta kertaa, että ehkä sitä jo voi alkaa käyttää, että se alkaa niin kuin muuttua siihen päin.
Okei. Kvanttitietokoneen käytännön sovelluksia. Ihan siis voi laajalla skaalalla spekuloida. Mitä tapahtuu sitten, jos me päästään siirtyä oikeasti biteistä kubitteihin?
No siis se kvanttitietokoneen, niin kuin, miten se tekee just tätä laskentaa, niin se on niin kuin täysin erilainen tapa. Ja siis niin kuin se mahdollistaa sitten niin kuin ihan hirveästi asioita. Että se niin kuin hirveä niin kuin vaikea keksiä nyt kaikki mahdolliset. Että kun se on niin kuin semmoinen kortti, mikä vaan pitää kääntää ja niin kuin katsoa, että mitä se tuo tullessaan. Se on niin kuin ihan varma juttu, että se niin kuin tulee mullistaa asioita, koska se on niin kuin, siellä on niin paljon tavallaan voimaa takana. Mutta sitten tietysti sellainen asia, että nyt jo tunnetaan tietysti joitakin niin kuin sovelluskohteita ja tiedetään, että jos meillä olisi nyt riittävän tarkka ja riittävän suuri kvanttitietokone, eli olisi tarpeeksi niitä kubitteja, niin silloin me voitaisiin tehdä jotakin semmoisia ongelmia ratkaista, mitä klassinen tietokone vaan ei pysty. Eli se on niin kuin, tämä on just se, että klassinen kone ei milloinkaan pysty ratkaisemaan, vaikka Moorellakin jatkuisi 100 vuotta, niin se ei pysty sitä ratkaisemaan. Mutta kvanttitietokone, kunhan se sitten on riittävän suuri, sen ei tarvitse olla lähellekään niin suuri kuin sen klassisen kone, niin sitten se taas pystyy. Että on tällaisia ongelmia tunnetaan. Ja sellainen niin kuin ehkä, mikä nyt voisi olla niin kuin arki-ihmistä koskettava asia, olisi just perustuisen näihin kvanttisimulaatioihin, mistä mä puhuin. Eli jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä kemiallisia yhdisteitä, ja vaikka esimerkiksi just lääkkeitäkin sitten, ne on vähän niin kuin suurempia kemiallisia yhdisteitä, monimutkaisempia, niin niiden mallintaminen oikeastaan normaalilla tietokoneella, se on hyvin haastavaa, ja sitä ei saada niin kuin tehtyä hirveän tarkasti. Että on tietysti ihmiset miettinyt sitä mallintamista, siinä onkin oma tieteen alansa, ja siitä on Nobel-palkintojakin niin kuin myönnetty, että on niin kuin hienoja tuloksia tehty, mutta se niin kuin, koska se niiden yhdisteiden, niin kuin se, ne energiat ja se tarkka muoto, niin se kvanttimekaniikka hallitsee sitä niin voimakkaasti, että, että se on niin kuin hirveän vaikea klassisella koneella laskea. Niin kuin puhuttiin siitä, että kvanttimekaniikka on semmoista, mitä klassinen fysiikka ei voi selittää. Jos sä yrität selittää klassisella fysiikalla sitä kvanttimekaniikkaa, niin se selitys on, menee hirveän monimutkaiseksi ja isoksi. Sen takia just se kvanttitietokone voisi näitä kemiallisia yhdistetä vaikka jossakin vaiheessa sitten jopa lääkeaineita, niin niitä voitaisiin sitten mallintaa tällä kvanttitietokoneella tai simulaattorilla. Ja sitten niin kuin jos me pystytään tietokoneen laittamaan meille ratkaisemaan, että mikä voisi olla optimaalinen katalyytti jossain tai mitenkä näitä lannoitteita kannattaisi niin kuin tehdä, missä olosuhteessa se olisi kaikista energiatehokkainta tai miten joku lääkeaine niin kuin inhiboi jonkun viruksen, saa sen toimintakyvyttömäksi, niin se olisi ihan mahtavaa. Ei tarvitsisi enää syöttää niitä niin paljon ihmisille niitä lääkkeitä suurelle joukolle ja sitten niin kuin tutkia, vaan voisi se tietokone sille, se kvanttikone sitten miettiä ja raksuttaa ja sanoa meille, että okei, syökääpäs tollaisia pillereitä. Se olisi tosi, tosi mahtavaa, jos tällaiseen kehitysaskeleeseen päästäisiin. Ja nyt tosiaan mä sanoin jos, mutta sen takia, koska sitä ei ole vielä tehty, että mä en niin kuin halua tulevaisuutta sanoa koskaan varmaksi, koska mä oon huomannut.
Sitten pitää alkaa kirjoittaa sitä skifiä.
Niin, nimenomaan. Mä oon huomannut sen, että asioita, mitkä ihmiset pitää varmana, niin ne ei aina sitten kuitenkaan tapahdu. Että tulee aina yllätyksiä matkaan, mutta mitään sellaista syytä nyt ei tunneta. Niin kuin, miksei sitä voitaisi tehdä. Et kysymys on nyt vaan sitä, että se vaatii vaan tutkimusta ja aikaa ja rakennusta ja hirveästi myös insinöörityötä. Ja, niin kuin, ja nyt ihmiset on tosi innostuneita siitä, niin kuin, että nyt on tämmöinen niin kuin oikein buumi menossa maailmalla tämän niin kuin kvanttiteknologian ja kvanttitietokoneen kehityksen saralla. Ja se näyttää sen takia hirveän hyvältä ja on niin kuin mahtava elää tätä tavallaan aikaa ja nähdä niin kuin nyt se kehitys ja sitten joskus jos pystyisi myhäilemään siinä tuolissa, että nyt se on niinku nyt se on rakennettu niinku, niin se siitä niinku pystyisi sitten nauttimaan eläkepäivät siinä niinku tyytyväisyydessä.
Mikko Möttönen, yksi muuten tuli näistä käytännön sovelluksista tämmönen. Tää siis nyt mun täytyy sanoa, että en ole ihan varma lähteestä, enkä tiedä onko tämä niinku ihan diipadaabaa, mutta yksi tämmöinen ajatus, mikä kvanttitietokoneen ympärillä käydystä keskustelusta ainakin meikäläisen silmään pisti, on se, että tämmöisellä koneella pystyttäisiin myös hirveän helposti murtaa nykyisen kaltaisia salauksia.
Joo.
Ja tässä siis niin kuin heti tuli, tiedätkö, tälleen niin kuin foliohattu alkoi kiristää ihan hirveästi päässä, ja mä näin semmoisen skenaarion, että kaikki se salattu liikenne, mikä tällä hetkellä esimerkiksi verkossa liikkuu, muuttuu tietyllä tavalla, tai se salaus muuttuu merkityksettömäksi, ja salauksesta tulee ikään kuin semmoisen harvojen valittujen etuoikeus, siis semmoista, jotka kykenee luomaan sitten esimerkiksi vaikka tämmöisiä kvanttisalauksia, joihin siis suoraan sitten välttämättä, jota ei suoraan pyritä murtamaan.
Joo, se on sehän oli niinku niitä yksi ensimmäisiä tällaisia kvanttialgoritmeja, mitkä sitten keksittiin, että pystytään murtaa tämmöinen RSA-salaus, mitä sitten käytetään muun muassa nettiliikenteessä ja SSH:ssa ja muissa. Sitten jos on sitten se riittävän iso ja hyvin toimiva kvanttitietokone, mutta se ei mun mielestä niinku ole huono juttu niinku tietoturvan kannalta, vaan se on nimenomaan hyvä asia. Että nyt jo tiedetään ennen kuin sitä kvanttikonetta on rakennettu, että tämä homma tulee vanhentumaan, mitä me nyt käytetään aika paljon. Ja meidän sitten pitää siirtyä johonkin semmoiseen toiseen salaustyyppiin, johon ei tunneta sitten tällaista niin kuin algoritmia, jolla se voitaisiin kvanttikoneella purkaa. Okei, se hidastuttaa tietysti nettiliikennettä, koska se vaatii sitten enemmän prosessoritehoa. Ellei sitten keksitä jotain ihan valtavaa hienoa algoritmia, joka olisikin nopeampi. Voihan semmoinenkin, ihmiset tutkii näitä koko ajan, että onhan sekin mahdollista, että on tämmöinen kvanttiturvallinen algoritmi, joka sitten olisi vielä prosessoriystävällisempi. Mutta siis niinku, että teknologian kehitystähän me ei voida niinku jarruttaa. Että joku keksii sen, joku rakentaa sen sitten joskus kuitenkin.
Vaikka jos sen nyt voi tehdä, niin joku sen tekee.
Niin, aivan. Eli se tarkoittaa, että meidän pitää niin kuin mennä mukana ja kehittyä sinne mukana. Ja tämä nimenomaan nyt kehittää sitä myös tätä tietoturvaa siinä mielessä, että meille tulee sitten paremmat salausmekanismit käyttöön koko maailmaa.
Ymmärtääkseni kvanttitietokoneen kehityksen yksi tämmöisistä haasteista liittyy lämpötilaan.
Joo, eli nämä kvanttibitit, niin ne pitää saada hirveän kylmiksi. paljon kylmemmiksi kuin mitä just sit se energiaväli sinä sen tikapuun alimman askelman ja ylemmän askelman välillä on. Sillä tavalla, että lämpöliike ei sitten niin kuin niitä heitä sinne ylemmälle askelmalle. Ja sitten täytyy myös sanoa, että näitä kvanttitietokoneita ja bittejä voidaan rakentaa hyvin monella eri tavalla. Mutta just mä puhun näistä suprajohtavista sähköpiireistä, niin ne on nyt tällä hetkellä johtava yritys tähän kvanttitietokoneen rakentamiseen. Ja myös semmoinen, että se niinku skaalautuu, niinku ne valmistusmenetelmät skaalautuu isoksi. Ne rakennetaan vähän samalla tavalla kuin normaalitkin tietokoneen prosessorit niinku yleisellä tasolla. Että niitä voidaan sitten rakentaa hirveän paljon yhdelle sirulle. Ja niissä tämä energiaväli, mitä käytetään, niin se on hyvin matala. Se on niinku vastaa niinku lämpötilaa, mikä on lähellä absoluuttista nollapistettä. Ja sen takia ne pitää tosiaan jäädyttää niin hirveän kylmiksi ne sirut ensinnäkin, että ne sirut sitten olisi paljon kylmempiä kuin mitä se energiaväli. Mutta se ei auta, se on niinku nähty, että se ei niinku pelkästään auta, että se siru on kylmä, vaan just se kvanttibitti, miten se fysikaalisesti niinku tavallaan rakentuu, se perustuu sähkön liikkeeseen tässä niinku suprajohtavassa langassa tai suprajohtavassa piirissä, niin se sähkö saattaa olla tavallaan kuumempaa. Ja no, se sähkö voi olla niinku kuumempaa kuin mitä se itse siru. Ja se johtuu siitä, kun tietysti siinä laitetaan niinku johtoja, mitä pitkin sitten niinku lähetetään taas toisia sähköpulsseja, millä sitä niinku hallitaan, käännetään bitteen 0-1. Niin sieltä tulee sitten niinku kuumaa sähköä sinne bitille, ja se kuumentaa sen. Ja sen takia niinku ihan nämä maailman huippuryhmissäkin, kun on tehty tämmöisiä vaikka niin kuin 9 kvanttibitin prosessoreita ja näytetty, että ne toimii niin kuin hirveän hyvin, niin sillä kun lukee tarkasti sitä tämmöistä niin kuin lisämateriaalia, niin ne sanoikin, että okei, no ne oli vähän kuumia ne kubitit, mutta se ei nyt tähän kokeeseen, niin kuin sille ei ollut hirveästi väliä, kun pystyttiin sitten valitsemaan niin kuin ne tavallaan ajot siitä algoritmista, missä ne kubitit sitten lähtikin perustilalta, että hylättiin ne, missä ne sitten oli väärällä tilalla. Ja se niin kuin on, ja edelleenkin, se oli niin kuin muutama vuosi sitten, se oli niin kuin aika iso ongelma, se oli niin kuin hirveän kuumia. Nyt ne on vähän pystytty parantamaan, mutta edelleenkin ne ei ole mun mielestä riittävän, nyt ei saada riittävän kylmiksi, jotta voitaisiin tehdä tämmöinen ihan tosi ison mittakaavan kvanttitietokone, että se jos ne niin kuin on liian kuumia, niin sitten tavallaan se, sitä koneesta tulee liian iso. Että sitten tavallaan voidaan vähän kompensoida niitä virheitä sille, että rakennetaan vähän isompi siitä. Ja sitten niin kuin yritetään korjata niitä virheitä, mutta sitä ei haluta liian isoa. Sitä halutaan pieni. Sitä ei haluta tämän huoneen kokosta. Se on hirveän vaikeaa. Siis niin kuin sitten taas jäähdyttää ja kaikki. Et sen takia niin kuin se jäähdytys on nyt semmoinen yksi asia, mikä pitää saada haltuun.
Ja tämä on semmoinen asia, mitä sä oot sun tutkimusryhmän kanssa selvittänyt. Onko teillä joku tämmöinen epävirallinen lempinimi koko teidän tiimille, Mikko Möttönen ja kuumat kubitit?
No ei, meidän ryhmän nimi on kvanttilaskennan ja laitteiden tutkimusryhmä, ja sehän nyt itse asiassa täyttää 10 vuotta nyt tänä
okei,
vuonna.
Onneksi olkoon.
Et, se on hienoa. Ja mikä se kysymys oli? Mä nyt vähän unohdin jo.
No pääset itse asiassa kertoa siitä, että mitä te teette. Te olette siis nimenomaan askarellut tämän niin kuin jäähdytysongelman kanssa. Anteeksi,
joo.
Askarella.
No ei, se on ihan ok. Kyllähän siinä on paljon käsityötä. Mulla oli semmoinen niin kuin idea, että kun mä olin niin kuin tuolla, aluksi mä niin kuin nämä kokeelliset hommat aloitin niin kuin 2005 muistaakseni väittelyn jälkeen, kun mä tulin takaisin Suomeen Berkeleystä, niin sitten mä menin Jukka Pekolan laboratorioon tekemään näitä kokeellisia niin kuin suprajohtavia piirejä, ja siellä mä tutustuin niin kuin näihin jäähdyttimiin. Jukkahan niin kuin on tehnyt niitä paljon kauemmin, pienen ikänsä se on keksinyt näitä kaiken näköisiä lämpömittareita ja jäähdyttimiä, tämmöisiä nanokokoisia, ja sitten mä näin, niin kuin, että hei, maailmalla nyt nämä kvanttipitit, nämä on, niin kuin, nyt nämä kehittyy ja nämä on niin kuin kuuma juttu, ja saadaan niin kuin nyt tosi hallittua näitä niin kuin sähkölaitteita, ja että tässä niin kuin on tulevaisuus. Että tämä niin kuin avaa paljon muutakin kuin sen kvanttitietokoneen. Ja mä halusin sitten, niin kuin mä sain semmoisen idean, niin kuin, että hei, nyt mä niin kuin yhdistän näitä tämmöisiä niin kuin jäähdyttimiä lämpömittareita sitten näihin kvanttilaitteisiin. Ja sitten mä sain niin kuin tältä Euroopan tutkimusneuvostolta ERC:ltä tämmöisen 1,5 miljoonan rahoituksen niin kuin rakentamaan tämmöinen mikroaalto ilmaisin. Ja tota, me saatiin rakennettua sitten tämmöinen jossakin mielessä maailman paras termine ilmaisin sitten tota, ja se julkaistiin viime vuonna. Mutta sitten sit se niinku apuraha loppui ja tota, mitä mä saisin lisää? Tämä on just vähän se, että niinku, et aina pitäisi keksiä se uusi mullistava asia. Ja sitten mä niinku, okei, nyt mä haluan rakentaa näihin kupitteihin nämä jäähdyttimet. Mä näen, että okei, jopa maailman huippuryhmissä ne on liian kuumia, niin kuin ne kupitit. Ja sitten mä sitten hain tätä rahaa, että mä nyt rakennan näitä jäähdyttimiä. Ja sitten mä sain se. Mä sain sitten 2 miljoonaa lisää, että nyt voidaan rakentaa sitten näitä jäähdyttimiä. Ja itse asiassa projekti alkoi nyt viime vuoden alusta. Ja tota, toki tämä meidän nyt julkaisu, mikä julkaistiin tästä kvanttipiirin jäähdyttimestä, niin tota, sitä alettiin jo rakentaa paljon aikaisemmin. Että tavallaan se, niin kuin, se perustyö, sitä oli jo tehty vuosia. Ja nyt tota, sitten me saatiin tämä ensimmäinen periaate näytettyä, että me voidaan suoraan jäähdyttää näitä kvanttilaitteita sillä jäähdyttimellä. Ja nyt sitten onneksi meillä tässä on vielä nyt 4,5 vuotta aikaa sitten rakennella kvanttibittejä ja muita ja niin kuin, saada se paremmin toimimaan. Ja että olisi niin kuin hieno tota, niin, haaste nyt sitten näille tuleville vuosille.
Tästä teidän jäähdytysajatuksesta, te teitte ehkä maailman parhaan videon YouTubeen, jonka on tarkoitus selventää sitä, että miten tämä teidän ratkaisu käytännössä toimii. Siis tätä selvitystä varten tarvittiin luminen suomalainen jäätynyt järvimaisema, yksi tutkijatohtori, pulkka ja lumipallo.
Joo, se oli tavallaan siinä niin kun sitä videoa sitten tämän tota, yrityksen kanssa, joka sen teki, niin mietittiin, että mikä nyt olisi hyvä teema, niin heiltä tuli tällainen ajatus, että hei, te teette niin kuin jäähdyttimiä. No tämä kvantti on niin kuin ihan outoa, eihän sitä kukaan ymmärrä. Mutta katsokaa, silloin oli vielä niin kuin lunta maassa. Katsopas tuonne ulos, niin kuin, että tuolla on kylmä, teette tällaisia jäähdyttimiä, että hei, tehkää tämä homma avannossa. Mä olin silleen, että okei. Okei, avannus, toi on haastavasti. Sä kyllä pystyt siihen. No, sit tota, loppujen lopuksi me päädyttiin, että me ei tehdäkään sit koko video avannossa, vaan sit tuli tällainen käsis, missä sitten ollaan sinne järven jäällä ja sitten yritetään havainnollistaa niitä asioita tämmöisillä ihan arkisilla jutuilla. Ja tota, lopussa sitten pulahdetaan sinne avantoon.
Mutta teillä on siis tässä videossa on siis sillä tavoin, että te olette yhdessä teidän yhden tutkijatohtorin kanssa siellä järven jäällä, häntä vedetään siinä pulkassa ja hän saa ikään kuin tämmöisen kubitin roolin. Ja sitten siinä on semmoinen lumipallo, joka heitetään häntä kohtia, koska kubitti jotenkin dikkaa näistä lumipalloista, niin sitten se ottaa sen kiinni, mutta tämä lumipallo tässä siis esittää tunneloituvaa elektronia.
Joo, eli se jäähdytin toimii sillä tavalla, että elektroni niin kuin tavallaan laitetaan semmoiseen asemaan, että se voisi tunneloitua tämmöisen eristekerroksen läpi, mikäli sillä olisi pikkasen enemmän energiaa.
Että se vaatisi, tekisi niin kuin mieli.
Se haluaisi sitä tunneloitua, mutta se vaatisi pikkasen niin kuin lisää energiaa.
Mistäköhän sitä saisi?
Ja nyt sitten tota, me ollaan sopivasti sitten kytketty se tähän kvanttilaitteeseen, tämmöiseen, itse asiassa semmoiseen niin kuin sähköiseen värähtelijään, missä on sitten fotoneita. Ne fotonit on sitä energiaa siellä sen värähtelijän sisällä. Ja nyt sitten se energia, minkä se tarvii, se elektroni, niin se on pikkasen pienempi tai just sen verran, mitä se fotonin, yhdellä fotonilla on energiaa. Niin silloin se voi se kvanttilaite niin kuin luuttaa sen fotoni, eli se tipahtaa tikapuilta yhden tikapuun alaspäin. Energia pienenee sen yhden kvantin verran sillä värähtelijällä. Se elektroni saa sen ja pääsee tunneloitumaan. Eli tämä on niinku se idea. Ja sitten se lumipallo nimenomaan kuvasi sitä elektronia. Ja sitten kun mä heitän sitä kvanttibittiä päin sitä lumipalloa, niin sitten se joskus sen niinku heittää ylöspäin. Ja tota, koska se on, niinku, ajatellaan, että jos sillä on vähän sitä energiaa liikaa, niin se niinku heiluu siinä. Niin, ja sitten se niinku heittää sitä ylöspäin. Ja sitten se menettää sen energian tietysti, kun se on heittänyt sen ja sillä tavalla se jäähtyy. Et jos energia otetaan pois jostakin systeemistä, niin sehän jäähtyy. Mm. Ja silloin tota, se kvanttipitti halutaan nimenomaan siihen energian alimpaan tilaa, missä se ei voi enää luovuttaa yhtään. Tai se on niinku helpoin sinne alustaa sitten. Et otetaan sieltä kaikki energia pois. Ja tota, silloin se on siellä niinku perustilassa. Ja se tietysti vastaisi niinku nolla lämpötilaa, mitä nyt ihan tarkasti ei voida koskaan saavuttaa, mutta se riittää, että vaikka yksi 10 000 tai 100 000 niin kuin kerrasta se onkin siellä sitten jäänyt vahingossa väärälle tilalle. Mm. Se riittää niin kuin siihen kvanttitietokoneen toimintaan.
Ja sitten tässä videolla sen jälkeen, kun on heitetty sitä lumipalloa, niin sen jälkeen tämä teidän kubittia esittävä tutkijatohtori on siellä pulkassa ja vastaa tämmöiseen vaikeaan matemaattiseen kysymykseen.
No joo, itse asiassa tämä oli just se jakaa luvun tekijöihin, siis kokonaisluvun tämmöisen tekijöihin. Mitä se tarkoittaa on se, että se tekijöihin jako on sitä siis, että ajatellaan, että minkä luvun tulo on joku pitempi luku,
niin just
kokonaisluku. Ja me otettiin nyt kaksi, ei mekään osattu sitä tehtävää ratkaista, niin kuin, noin, mutta mä katsoin, olikohan se Wikipedistä tai jostain niin kuin alkuluvut. Siellä on niin kuin taulukko niin kuin jostakin alkuluvusta johonkin tiettyyn lukumäärän saakka. Ja mä katsoin niin kaksi helposti muistettavaa alkulukua. Oliko se 2777 ja sitten joku siinä se videolla näkyy. Siinä on niin samoja lukuja paljon. Ja sitten mä kerroin ne kännykälle keskenä ja sitten mä sain sen pitkän luvun. Mun piti muistaa se pitkä luku. Mä sanoin, että jaa tämä tekijöihin tämä pitkä luku. Ja sitten Kwan muisti ne kaksi muuta lukua, minkä tulo se oli.
Okei. Okay. Ja se muuten mainittakoon vielä, kun tämä avanto tässä mainittiin, että ilmeisesti tämä avanto on ikään kuin tämmöinen siis vanhanlainen jäähdytystekniikka, joka on vähän niin ja näin.
Niin se avanto kuvaa niin kuin sitä, että me tavallaan otettaisiin se kvanttibitti niin kuin tavallaan muutettaisiin sen kvanttibitin tilaa sillä tavalla, että se niin kuin näkisi tämmöisen kylmän kylvyn. Eli meillä voisi se toinen tapa tavallaan jäädyttää sitä on niin kuin laittaa sinne tämmöinen kanava, niin kuin, joka on niin kuin, tavallaan se kanava olisi niin kuin staattinen ja se olisi tosi kylmä. Että se olisi niin kuin, vaikka joku vastus jonkun tämmöisen jonkun värähtelijän niin kuin päässä, joka olisi kylmä. Mutta jos se värähtelijän niin kuin tämä taajuus on niin kuin hyvin eri kuin sen kvanttibitin taajuus, niin ne ei vaiha fotoneita silloin. Ne ei voi jutella, koska ne ei voi luovuttaa niitä puolikkaita fotoneita. Mutta sitten jos se kvanttibitti niin kuin laitetaan samalle taajuudelle, säätämällä samalle taajuudelle se värähtelijän kanssa sen kylmä värähtelijän, niin sitten se voi luovuttaa sinne fotoneita. Tämä tavallaan kuvaa sitä avaantoa, niin kuin, että periaatteessa on mahdollista myös sitä kvanttibittiä ruuvata ja sitten tavallaan yrittää sitten luovuttaa se fotoni sieltä ja sitten ruuvata takaisin. Mutta siinä on niin kuin pikkasen niin kuin sitten voi tulla vaikeuksia siinä, että kun sä liikutat sitä kvanttibittiä, niin sä vahingossa sitten taas heilautat sitä.
Niin just.
Että siinä on niin kuin tämmöiset, ja sitten että miten nopeasti sä saat sen tehdä ja tällaisia juttuja ja sitten se, ja mitenkä sitten se tavallaan se ylimääräinen kylmä kylpy, mikä vaikutus sillä sitten sille kvanttibitille on sillä, kun se ei ole taas siinä niin kuin samalla taajuudella. Että kaikki tämmöisiä kysymyksiä, mutta sillä tavalla siis voidaan toki kans jäähdyttää, mutta se on niin kuin, mutta mikä me haluttiin tehdä siis oli tämmöinen ihan oikea jäähdytin, joka ei niin kuin, meidän ei tarvitse sitä kvanttibittiä lähteä sörkkimään mitenkään, niin kuin, kun me halutaan se jäähdyttää, vaan me kytketään se jäähdytin päälle. Eli niin kuin ero on se, että niin kuin meillä oikeasti on tämmöinen komponentti, joka sitten niin kuin, se komponentti kytketään päälle ja pois päältä, jos me halutaan jäähdyttää tai ei haluta jäähdyttää. Mm. Mutta kvanttibitti pysyy siinä tilassa, missä se on sitten sen laskennan aikana.
Niin just.
Ja se itse asiassa mahdollistaa tietysti paljon muitakin asioita kuin sen pelkän nollauksen, vaan me voisimme ajatella, että niin kuin, me tehdään niin kuin jotakin, tutkitaan sen niiden kvanttibittien dynamiikkaa sillä tavalla, että me välillä vähän niin kuin pikkusen jäähdytellään niitä ja katsotaan, että minkälaisia virheitä siitä tulee. Ja tavallaan yritetään niin kuin saada selville se, että niin kuin miten sitä kvanttilaskentaa voitaisiin parantaa sitten niin kuin miten sitä voitaisiin päästä eroon tämmöisistä ylimääräisistä virheistä, jos meillä on niin kuin tavallaan siinä vähän niin kuin nuppi, mistä voidaan säätää virheitä päälle ja poistaa heikommaksi ja vahvemmaksi, niin sitten voidaan niin kuin tutkia sitä, että miten sitä voitaisiin niin kuin saada päästä niistä myös eroon sitten siinä oikeassa kvanttitekoissa, missä sitten niitä virheitä ei haluta tietenkään tehdä.
Miten siis ihan tämmöinen, että miltä tämä teidän tutkimus näyttää? Siis että kun te tutkitte tätä, niin mitä gearia teillä on käytössä ja miltä minkä näköinen teidän labra on?
No labra on tietysti ihan hienon näköinen. Siellä on kalliita laitteita, että siellä on nyt kaksi tällaista niin kuin, pitäjämmäistä tehtyä, ostettua jäähdytintä, eli Blue Force-firma. Niitä suomalainen firma tekee näitä tämmöisiä jäähdyttimiä, jotka muun muassa siellä D-Wavenkin koneissa on sisällä. Eli nämä on semmoisia jäähdyttimiä, jotka jäähdyttää sen siruun. Mutta
nyt sä näytät käsillä muuten tämmöistä ikään kuin tämmöistä siis vertikaalista putkea.
Joo, se on vähän tämmöinen niin kuin sylinterin muotoinen, missä on levyjä ja sitten niin kuin se alin levy siellä jäähtyy niin kuin 1/100 asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä. Niin. Ja sitten se tietysti sellataan niin kuin päälle, kansi päälle ja sitten sinne imetään tyhjiä ja sitten se jäähdytin napsautetaan käyntiin. Ja se tosiaan toimii sähköllä, saunan kiukaan verran se vie sähköä ja sitten se alkaa kuulua suhina ja sitten se jäähtyy. Et se on periaatteessa aika helppo se jäähdytystekniikka. Se on niinku, sen takia tämä Blue Force onkin niin suosittu, kun ne on tehnyt sen niin helpoksi. Et se, niinku, se on tehty niinku, ajateltu, että ei ihmisen tarvitse enää osata sitä niinku klassista jäähdytystä, jäähdytysteknologiaa niin hyvin, vaan se on niinku meille työkalu, jota me käytetään sitten.
Se ei ole varmaan semmoinen laite, missä voi läpällä jäähdytellä ihan mitä sattuu. Et no, haluan nyt nopeasti kylmän kaljan tölkki sinne ihan vaan puoleksi sekunniksi sitten
no,
ulos.
No ei, no sinne voi tulla niinku, suuta alkaa kuivaamaan, jos kaljaa haluaa sillä jäähdyttää, koska siinä menee niinku vuorokaus jäähdyttäessä. Et se, siinä on niin paljon massaa, kun se on tämmöinen tavallaan vähän niinku pienen pizzan kokoinen se niinku levy, mikä halutaan sinne sadasosa asteen päähän absoluuttisesti nollapisteestä, niin se jäähtyy tosi hitaasti. Et kun kaikki lämpövirta tavallaan, mitä kylmemmäksi menee, niin sitä pienemmiksi ne lämpövirrat menee. Et se niin, ja ne pitääkin olla, koska muuten se ei pysyisi niin kylmänä. Ja siksi se jäähtyy niin hitaasti, että sitä pitää tosiaan se melkein, no ei nyt ihan vuorokautta, mutta siinä täytyy tosiaan ottaa melkein vuorokausi, että se niin kuin jäähtyy sinne pohjalämpötiloihin ja sitten voidaan alkaa mittaamaan. Että kyllä sen kaljan jäähdyttämiseen olisi paljon muitakin keinoja, että vaikka nestemäinen typpi olisi nopea, jos vähän siellä käyttäisi sitä kaljaa. En ole kokeillut koskaan, mutta, mutta sitähän voisi.
Ja laitteethan muuten löytyisi tähän kuitenkin.
Joo, mutta sehän on tietysti vaarallista, koska, tai okei, jos sä avaat sen tölkin ja sitten sä dippaat sen, niin tavallaan tässä narun siihen tölkin, mistä se tölkki avataan, niin siihen nipukkaan ja sitten se, niin sit se ehkä ei ole niin vaarallista, mutta jos sä tietysti avaamattoman tölkin laitat sinne, niin sehän jos se paukahtaa, niin typet on silmillä, että sitä mä en suosittele.
Okei, tämä on hyvä muistaa. Miten jos puhutaan tästä teidän niin kuin keksinnöstä tai teidän tutkimustyöstä, niin minkälainen kaupallinen potentiaali tällä on? Siis miten tällaisen keksinnön kaupallistaminen käytännössä siis menisi?
No ensin pitää hakea patenttia tietysti ja meillä on nyt patenttihakemus vetämässä ja me taistellaan patenttiasiamiehen kanssa tai tutkijan kanssa siitä, että onko se keksinnöllinen vai ei. Ja ne ei niin kuin oikein ymmärrä sitä. Niin kuin ideaa, että tässä nyt meidän tässä uudessa keksinnössä siis se jäähdytys perustuu nimenomaan tähän elektronien tunnelointia suoraan jäähdytykseen sen tunnelonin avulla, kun mitä aikaisemmin me ollaan julkaistu esimerkiksi tämmöisestä kvanttiraittuneesta lämmönjohtuvuudesta, niin siinä taas se jäähdytys perustuu sitten siihen, että meillä on tämmöinen vastus, joka sitten imee niin kuin niitä fotoneita, se vastus itseensä. Ja ne on niin kuin kaksi täysin eri niin kuin fysikaalista ilmiöä. Ja nyt tässä meidän jäähdyttämisessä se voidaan tosiaan kytkeä pois päältä ja päälle. Ja sitten jos meillä olisi tämmöinen vastus, joka halutaan kytkeä sitten pois päältä ja päälle, se vaatii jonkun ylimääräisen vielä piirin siihen. Ja tällaista taistelua me nyt käydään ja toivottavasti saadaan nämä ymmärtämään näin, että kyllä se on keksinnöllinen, että ei tätä niin kuin, että vaikka me ollaan tutkittu näitä asioita hirveän kauan, niin ei me tätä niin kuin tajuttu ennen kuin me itse asiassa nähtiin ne mittaustulokset ja sitten siitä meidän täytyisi niin kuin, sitten niin kuin me ei pystytty selittämään niitä mitenkään. Ei, tämän jo tunnetun mekanismin avulla ei pystytty selittämään sitä. Ja sitten me keksittiin niin kuin oikeasti se, että nyt se täytyy olla tämä suora jäähdytys. Ja mutta nyt sitten, jos patentti myönnetään, niin sitten tietysti sitä voi sitten yrittää lisenssoida yritykselle. Tai sitten, no jos haluan, niin voi tietysti yrittää myydä sen. Mutta kyllä tämä niin kuin tämä jäähdytin on tosi yleinen sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, semmoinen erilliskomponentti, joka sitten se ei pelkästään kvanttibitteihin tarvitse kytkeä, vaan niin kuin kaikkiin tämmöisiin kvanttisähköisiin laitteisiin, niin sitä voi kytkeä ja niitä jäähdyttää. Ja se ihan kaikessa niin kuin kvanttiteknologiassa, niin se on hyvin tärkeää, että me ollaan niin kuin, lähdetään jostakin hyvin tunnetusta tilasta, eli sille tikapuu alimmalta rappuselta, koska jos me lähdetään mistä sattuu tilasta, niin sitten se lopputuloskin on niin kuin, mitä sattuu. Et sen takia tällä niin kun mä näen, että tällä niin kun tulevaisuudessa voi olla hyvinkin paljon käyttöä.
Mutta voiko se olla esimerkiksi mahdollista, että jos joskus tulevaisuudessa, jos puhutaan mahdollisista maailmoista, niin on niin, että kvanttitietokoneita on yleisesti käytössä, ne tekee todella niin kun uraurtavaa työtä, niin voisiko olla, että esimerkiksi tämä tapa jäähdyttää olisi se, mitä käytettäisiin suurimmassa osassa maailman kvanttitietokoneita?
Toivottavasti se olisi. Että sitten niin kuin tulevaisuus näyttää, että onko se sitten se niin kuin paras tapa, mutta nyt se näyttää tosi hyvältä ja me halutaan nimenomaan osoittaa nyt että me voidaan myös niitä kvanttibittejä tällä jäähdyttää. Nythän me ollaan sitä...
Niin, tehän ette ole vielä siis niin kuin kubitteja jäähdyttänyt
niin,
tällä
nimenomaan. Me ollaan jäähdytty tämmöistä sähköistä värähtelijää, joka niin kuin sen jäähdyttimen kannalta se, se toimii oikeastaan täysin samalla tavalla kuin se kubitti. Mutta meidän pitää vielä näyttää se sille oikealle kubitille ja että sille, se, että me ei sitä kubittia jo tuhota niin kuin vahingossa, kun me se jäähdytin siihen laitetaan lähelle. Se pitää vielä näyttää. Ja
kuinka paljon muuten sulla on unettomia öitä, kun mietit sitä, että hitto, kun se on se oikea kubitti siinä?
No, mä oon niin väsynyt, että mulla ei sen takia unettomia öitä. Että aina kun mä pystyn nukkumaan, niin mä pystyn nukkumaan. Jos aina kun aikaa nukkua, niin mä pystyn nukkumaan. Että onneksi niin päin. Mutta itse asiassa unettomat yöt on tosi hyviä, koska silloin saattaa tulla tosi hyviä ideoita. Jos ajattelee, että hei, nyt ei saa unta ja sitten alkaa miettimään, niin kuin, että mitenkä vois jonkun tehdä paremmin, niin silloin saattaa tulla hyvä idea. Että ehkä niitä pitäisi olla enemmän, niin voitaisiin päästä nopeammin maaliin.
Se täytyy tässä vielä lopussa pointata, tai itse asiassa kysytään näin, minkälainen itse asiassa on suomalaisten maine, jos puhutaan tällä hetkellä kvanttiteknologiasta, niin maailmassa. Mainitsit, että on olemassa suomalainen yritys, joka tekee näitä jäähdyttimiä, ja sitten teillä on tämä oma tutkimus, joka liittyy just tähän jäähdyttämiseen. Niin miten meidät otetaan maailmalla? Jos sä menet just sinne vaikka D-Wavein tehtaalle visiteeraamaan, niin onko se sillä jee, suomalaisia jäähdyttämisen kuninkaita?
No kyllä, just näistä, niin kuin mä mainitsin tästä Jukka Pekkolasta, joka on tehnyt niitä tosi pitkään jo semmoisia toisen tapaisia jäähdyttimiä. Itse asiassa ne näyttää mikroskoopilla ihan samalta. Siinä on tavallaan samoja tekniikoita käytetty, mutta se jäähdytys perustuu vähän eri juttuun. Niin kyllä sitä on niin kuin pitkään tutkittu ja on nimenomaan tällä saralla niin kuin suomalaisilla niin kuin tosi hyvä maine. Ja muutenkin sitten vanhassa kylmälaboratoriossa ja nyt niin kuin Aalto-yliopistossa niin on tosi paljon niin kuin tutkimusryhmiä, jotka tekee kvanttiteknologiaa. Et on niin kuin tosi hyvä maine. On. Toki on muuallakin maailmassa niin kuin hyviä ryhmiä, mutta tavallaan niin kuin se erottuu. Se on yksi semmoinen niin kuin tosiaan keihään kärki niin kuin meillä, tämä kvanttiteknologia Suomessa. Et sen takia siihen kannattaa nyt satsata ja pystytään olla nyt niin kuin mukana täysille siinä niin kuin nosteessa, mikä meillä on.
Mikko Möttönen, oli suuri ilo, että pääsit tänään ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.